Зараз у нас дуже цікавий гість. Це людина, яка, ну, із нинішніх істориків не лише на Хмельниччині, я б сказав, на цілому Поділлі, зажила найбільшої слави. І людина, яка дуже добре знається на містах того, що колись було Подільською губернією. Можливо, саме про це і буде запитання. Ми його тією чи іншою мірою ставили усім нашим гостям. Сергій Єсюнін, краєзнавець, історик, зараз у студії. А саме про суперництво, уявне, справжнє чи можливе між двома найбільшими містами нинішньої Хмельницької області, так, Кам'янцем-Подільським і Хмельницьким. От міський голова Хмельницького каже, суперництва нема, є співробітництво. А вчора у нас були представники Українського товариства охорони пам'яток історії і культури, один з Хмельницького, інший з Кам'янець-Подільського. Я вам скажу, пане Сергію, що ну, атмосфера була така, що хоч ножем ріж називають. Право, самі знаєте, чому?
Ну, в принципі, якщо подивитися вглиб історії, то ми побачимо, що в дійсності Кам'янець-Подільський, він завжди був, прямо скажемо, столицею Поділля до початку, ну, навіть до середини ХХ століття.
І ви маєте на увазі все Поділля, яке зараз по кількох областях?
Безумовно, безумовно. Тому що, якщо брати польські часи, це було Подільське воєводство, якщо брати Російську імперію, Подільська губернія, то, безумовно, Подільська губернія, наприклад, беремо, це теперішня Вінницька область, фактично, повністю, більша частина Хмельницької, навіть шматочок Одеської, Кіровоградської, і навіть от тож, Придністров'я, більша частина теж входила в Подільську губернію. Ну, а Кам'янець-Подільський, він сформувався як місто-фортеця, як форпост тут, у нас на Поділлі. З давніх часів ми можемо казати, ну, принаймні, про 14-15 століття 100%. Тому що істориками ще не доведено його давньоруське походження, тому що в літописах все ж таки не той камінець згадується. Але археологічні дослідження запевняють, що там теж було місто. І оце, скажімо так, зверхність Кам'янця-Подільського, вона простежується у нас і далі 18-19 століття. Зміни настали в радянські часи. Тому що, в принципі, територія тодішня радянська, вона розділила Україну на дві частини. Всі ми знаємо, Західна Україна, Буковина відійшла взагалі до Румунії. І тому, коли вже той адмінподіл зробили в 20-х роках, то Кам'янець-Подільський, він вже був не в центрі, а десь на самій околиці, і прикордонне місто. І тому вже тоді радянські боси почали задумуватися, щоб перенести все ж таки адміністративний центр в інше місто. І коли в 1937 році була утворена Кам'янець-Подільська область, тобто з частини Вінницької, то конфігурація тої області, вона співпадає з нашою Хмельницькою теперішньою. І зразу чітко видно, що до Кам'янця, наприклад, з тої ж самої Шепетівки, треба їхати на тодішніх машинах, це годин там 7 чи 8, як мінімум. Ну, майже ми маємо там 250 кілометрів. Це перший пунктик. А другий пунктик був такий, що почали будувати укріпрайони. Тобто всі ми знаємо, наша область має безліч бетонних споруд. Це лінія Сталіна, так звана, яка будувалася на західному кордоні, фактично від Кольського півострова до майже до Дністра, до Ізмаїла навіть. І тому оці укріпрайони, вони теж мали певну конфігурацію. Була перша лінія по Збручю проходила, і друга, якраз Літичівський, там інші райони, це фактично теж кордон нашої області. І, звичайно, тоді, в 30-х роках 20-го століття, сталінський режим все підпорядковував військовому зверхні. І тому в центрі опинився Проскурів. І вже, хочу сказати так, в архівах є вже натяки, що з 37-38 року ніби область утворена, Кам'янець-Подільський обласний центр, але вже натяки такі, що треба переводити саме в Проскурів центр області. Бо тут військово дислокувалися, тут була навіть будівельна управління, яке будувало оті укріпрайони бетонні. Тут був аеродром, тут фактично, ну, на той час гарнізон був один з найбільших Західної України. І ми це побачили вже, коли в 1939-му, а потім в 40-му приєднали Західну Україну і Буковину, то штаб оцього особливого Київського військового округу знаходився такий, він називався тоді фронтовий, ніби війни не було, казали. Але фронтовий штаб цього округу знаходився в Проскурові. І звідти йшла. Тобто, передумовини були вже, заклалися, верніше, тоді.
Історик і краєзнавець Сергій Єсюнін у студії громадського радіо у Хмельницькому. Це імпровізована студія на Героїв Майдану 38 в агенції сталого розвитку. І от цікаво, що навіть настільки фахова людина робить певні такі обмовки, які мені зараз треба дуже цікаво з'ясувати. Ви сказали і у Проскурові, наскільки я вас добре почув, було найбільше зосередження радянських військ чи штабів там у Західній Україні. І буквально наступне речення, що Західну Україну приєднали до. І я ставив це питання насправді і іншим нашим гостям. Розумово, духовно, психологічно. Люди з Хмельницької області, вони більше Західна Україна? Чи більше те, що ми називаємо Східна Україна? І якщо ми взагалі приймаємо ці терміни?
Я так думаю, що ми більше Західна Україна, тому що цікавість в тому полягає. От у мене багато родичів Сумської області, і коли я туди приїжджаю...
Напевне, то... ближче до Глухова, правда?
До Глухова, так, да, так і є. І коли я приїжджаю туди, то я, мені кажуть, що я западенець, тому що ну, не та навіть розмова українська і все інше. Все ж таки ми ближче до Західної України, але от чому така обмовка була? Ну, це не обмовка, це, в принципі, тоді так і вийшло. У нас, фактично, після приєднання до Західної України до України з 39-го року виникло два кордони державних, тому що тут теж ніхто не знімав оті війська. Їх, да, менше стало, перевели дійсно на Захід, але не знімали гарнізони, тому що вважали, що ще має пройти період адаптації, тернополян, львів'ян, там всіх інших, до радянських реалій. Ну, як адаптація? Вони, можливо, не адаптувалися, але їх там просто зачищали в той час. І тому оцей кордон продовжували тримати. І саме оце зумовило, от у нас цікава ситуація, якщо нашу область брати. Тому що річка Збруч і назви навіть населених пунктів, сіл, є Гусятин Тернопільський, є наш Гусятин, є там, тобто вони Кудрінці і там... Розділили штучно, але люди
а в одному були. Місці за змістом назви однакові, а вимовляються по-різному: Сатанів і Чортків.
О, ну це взагалі, я так вважаю, унікальна річ. 40, скільки там між ними 7 кілометрів, умовно кажучи, і дві таких назви сатанінських, умовно кажучи. Ну, теж є історики, дають пояснення, тому що, в принципі, біля Сатанова там найбільше в Україні язичницький комплекс знаходиться. Це гора Богіт, Богіт називаючи її. І в дійсності археологи там винайшли капіще, рівних якому немає. Ну, а звичайно, коли вже православ'я прийшло, то все, що було язичницьке, це було якесь чортівське, сатанінське. І тому якраз і Богіт розташований між Сатаном і Чортковим. Так що історики на все знайдуть відповідь.
На що досі не знайшов відповіді історик Сергій Єсюнін?
Коли засновано місто Хмельницький, тобто Проскурів, ну а тоді Плоскирів, тому що є найдавніша згадка, в дійсності вдалося знайти її не так давно в Варшавському архіві давніх фактів, це 1431 рік.
Плоскирів. Це ви вже знайшли?
Ви знайшли?
Да, якраз було, ну, умовно кажучи, поставив перед собою завдання знайти таку дату. Дуже допоміг мені Віталій Михайловський, це київський історик, доктор наук. Він, тому що в той раз якраз писав дисертацію свою і працював в Варшаві в архівах. І я з ним в Києві зустрівся, попросив, зніми мені ті документи, які там є, от саме 1431 рік. Значить, він це мені допоміг. І, в принципі, вдалося оцю дату ввести. Але це дійсно лише згадка. Немає, от у нас такого документу було написано, що закласти місто Плоскирів, чи там поселення Плоскирів. Оце би хотілося б знайти, але відсотків знайти дуже мало, тому що опрацьовані вже архіви, фактично всі.
У цій згадці місто називається саме Плоскирів?
Там назва йде Плоскирівці. Чому? Тому що, в принципі, воно не суттєво, бо, наприклад, наступна вже згадка буквально через пару років Плоскирів, воно змінювалося. У нас Поділля цікавий регіон тим, що, в принципі, у світі він такий єдиний. Ще, до речі, ну, в колишній Югославії, тобто Сербія, от в тих районах є, де назви населених пунктів закінчуються на Івці. От. Це характерно було саме для Поділля. Чому? Можу в двох словах пояснити. Тому що тут у нас дійсно проходив Чорний шлях і Кучманський шлях. І якщо брати 15-16 століття навали татарські, вони спустошували наші землі. І місцеві населені пункти, вони зникали, потім відроджувалися, потім знову. І населення постійно переселялося. І от така назва на Івці, Плоскирівці, це зрозуміло, а, наприклад, Андрійківці, Стувщинці, Іванківці, це означало, що якийсь Іван з якогось села, яке зникло під час навали татарської, переселився в інше місце, а всі, хто з ним жив, родина його, їх називали, живе Іван, а то Іванківці.
І а не може бути тривав. Такий варіант, що це були люди, скажімо, з Іванкова?
Переселенці.
Ну так, Іванківці, вони Іванківці.
Є такі варіанти.
Київці, вони з Києва і так далі.
Є такі варіанти, звичайно.
Частина до сорочинців дійшла.
Да. Є варіанти такі, є. І, в принципі, якщо так топонімікою займатися, то можна знайти такі, і вони мають місце. От.
Я... А Плоскирів чи Плоскирівці тодішні, що це було, чи можна по тих згадках, які ви знайшли в архівах, відтворити, якого масштабу це було поселення, якого значення і так далі?
Ну, 15 століття це воно було надзвичайно маленьким. Тому що, наприклад, перша згадка 1431, там немає скільки населення і все інше. Наприклад, є тільки 1493, де згадується, що було 7 димів. Один дим – це приблизно 7-8 людей жили, подвір'я. Тобто, яке могло сплатити податок.
А дими чому? Тому що димні хати?
Так. Да. Справа в тому, що брали податок лише з заможних. Якщо він має дим, і, значить, він має нормальну хату, а не живе навпівземлянки або в землянці, були і такі дуже багато, то він платив податок. Ще декілька людей або декілька родин могло жити біля цього диму, біля того хати, але вони напівземлянці жили, не мали опалення, умовно кажучи, як ми розуміємо, піч там чи інше щось таке. І, звичайно, в них димів не було, податок не платили. Збирали подимний податок. І сім димів – це невеличкий. Але якщо брати статистику, це фактично було для Поділля розповсюджено, тому що, я вже сказав, татарські навали, вони дійсно спустошували ті землі. Тому почали будувати замки. І вже про місто ми можемо казати лише в 16 столітті. Це якраз в 1547 році Станіслав Лодик, це кам'янецький каштелян, який відповідав за всі замки і фортеці на Поділлі. Він розуміє, що Плоскирів, невеличке село, знаходиться в дуже гарному, цікавому місті, саме з точки зору стратегічному. І будує тут дерев'яно-земляний замок. І він бере вже буквально через там 10 років магдебурзьке право, тобто право на самоврядування, закладає тут ще, з'являються ярмарки, ремесло розвивається. І вже можна казати, що середина 16 століття, саме Мацей Лодик, а потім його ще син Станіслав Лодик, продовжувач такої традиції, вони розбудували місто. І навіть більше, наприкінці 16 століття, це 1590-ті роки, сюди приїхав Бернардо Марандо, досить відомий італійський архітектор, який побудував, львів'яни знають, і гості міста, високий замок у Львові фактично спланував.
А сам знають, що побудував, але побудував, не знають, так, бо від високого замку нічого практично не залишилося.
І саме цікаве, от для мене була загадка, чому Бернардо Марандо, італієць, який побудував для Яна Замойського, це канцлер тодішньої Речі Посполитої, побудував місто Замостя, теперішнє в Польщі, яке вважається ідеальним містом, приїжджає якийсь Плоскирів будувати міські укріплення. А виявляється дуже просто. Станіслав Лодик, от той син Мацея Лодика, теж кам'янецький каштелян, він одружився з Ельжбетою Замойською, рідною сестрою Яна Замойського. І як тепер у нас родини, зв'язки і знайомства грають величезну роль, то там і тоді зіграла. Тому що саме він попросив свою дружину, переговори там з Яном, хай той архітектор заїде сюди, Плоскирів, допоможе мені тут спланувати міські укріплення.
Сергій Ісюнін у студії Громадського радіо, в програмі «Громадське радіо в твоєму місті». Сьогодні це місто Хмельницький. І запитання про 1954 рік. Чому саме Проскурів найменували Хмельницьким? Як пов'язана історія Проскурова із Хмельницьким? Ну, ясно, Переяслав Хмельницький, там додали Хмельницький, бо там колись була так звана Переяславська рада. Чому не Жовті води назвали Хмельницьким? Чому там не Чигирин?
Ну, от це, до речі, для мене це друга загадка, яку я не можу як історик розгадати, тому що, ну, в дійсності передивився всі документи, які зберігаються в архівах цього періоду, це ж радянські, їх багато, немає чіткої постанови, чому саме Хмельницький називати.
Але він хоч був тут на цій території?
Саме цікаво, що Богдан Хмельницький жодного разу в Плоскірові не бував. Навколо, там Меджибіш, Пилява, Пилявецька битва всім відома, там інші, Староконстантинів, Городок, Кам'янець, був Богдан Хмельницький. Ну, мені просто пощастило, я вже так давно працюю в музеї краєзнавчому, 20 років, то ще на початку своєї, як кажуть, початкової діяльності, вдалося порозмовляти з нашими партійними функціонерами, колишніми радянськими, то один мені розказав, що ситуація була дуже проста. В 53-му році вирішили відсвяткувати наступного року 300 років з'єднання України з Росією на величезному масштабі, щоб показати, що і коли ЦК в Києві засідало, то вони вирішили все рішення, треба перейменувати обов'язково обласний центр на честь Богдана Хмельницького, щоб це все відзначити. Це січень 1954 року. І тому на швидкоруч почали шукати. І він каже, що в дійсності було таке засідання, що в дійсності приїхали представники тих регіонів, де Богдан Хмельницький найбільше відзначився. Ну, зрозуміло, Дніпропетровськ ніхто б не перейменував, тому що товариш Петровський, ну, то він комуністичний діяч. Постало питання про черкаси, черкащани сказали, ну чекайте, в нашій області ще народився не тільки Богдан Хмельницький, а ще Тарас Шевченко, то нам може краще, щоб місто Шевченко було, теж не стали чіпати. Залишалось тодішній Проскурів, що саме цікаво, а область була Кам'янець-Подільська і Тернопіль. Ну, тернополян вирішили не чіпляти, тому що, ну, тільки війна закінчилася, дратувати, перейменовувати, щось там змінювати не хотіли. І тому, само собою, просто виплила така ситуація, що хтось став на тому засіданні і сказав, ну, дивіться, все одно нам треба буде приводити до одного знаменника. Обласний центр називається Проскурів, а область Кам'янець-Подільська. Давайте зразу місто Хмельницький, Проскурів, а область Хмельницька. І дали завдання історикам бігом знайти обґрунтування. Ну, безумовно, знайшлося. В місті Богдан Хмельницький не бував, але Пилявецька битва, 1648 рік, це фактично найуспішніша битва Богдана Хмельницького. Ну, перша була Жовті Води, Корсунь, а оця третя битва, вона була грандіозною. Після цього поляки зрозуміли, що це не просто там якесь повстання маленьке, що його може швидко придушити. Там фактично дійшло до того, що могли спокійно і до Польщі війська дійти. І от ця Пилявецька битва, ну, а потім ще у нас в області було і Жванецька битва, було біля Староконстантинова події. Тобто, ніби все вірно, область пов'язана з подіями, але, на жаль, місто ні. Вирішили, перейменували. Тоді громадських обговорень не було, як зараз, коли перейменовують. От, всі нормально сказали, що вони хмельничани. Хоча теж, можна хвилинку, да, така цікава ситуація. Наприклад, євреї не сприйняли, безумовно, це перейменування, тому що вони вважають, що Хмельниччина той період він завждав величезної шкоди. Ну, було таке, що козаки приїжджали або приходили в якісь містечка, то вони, безумовно, або данину збирали з євреїв, або вирізали, тому що, ну, в дійсності в українця склалося таке враження, що хто такий єврей? Це шинкар, орендар, який тільки гроші тягне з нас. І я навіть екскурсію проводив по місту Хмельницькому. Маленькі діти приїхали, але їх очолив делегацію з якраз Ізраїля, там представник. І ми раз, діти бігом підбігли, у нас, до речі, в місті найбільше в Україні пам'ятників Богдану Хмельницькому. То підійшли до одного пам'ятника, щоб сфотографуватися. А той підходить, каже, діти, нам не стоїть фотографуватися возле Богдана Хмельницького. Тобто такі випадки є. Хоча для сучасного покоління це, безумовно, вже не
до речі, наскільки було єврейським місто Проскурів і інші міста Хмельницької нинішньої області?
Ну, прямо скажемо, надзвичайно були заселені євреями міста і містечка Поділля, а так само Волині і Київщини. Всім відомо, в 19 столітті царський період у нас – це черта оседлості так звана, де було дозволено жити євреям, займатися якоюсь діяльністю, і потрапляла Подільська губернія, і, безумовно, євреї поселялися в містах і містечках. Проскурові, теперішньому Хмельницькому, були такі часи 50-55% було євреїв. У нас десь чверть населення були поляки, католіки, чверть були православні, переважно українці. От.
А в Кам'янці-Подільському?
В Кам'янці-Подільському там менше було. Там, що саме цікаво, в Кам'янці-Подільському ще з королівських часів Речі Посполитої євреям було заборонено селитися в місті. Но ті, хто був в Кам'янці-Подільському і бачили, місто це вважалося от то, що на острові.
Ну, так.
А під островом в тих всіх там територіях можна селитися. І, наприклад, Карвасари – це фактично під фортецію, теперішній мікрорайон там у Кам'янці-Подільському. Там всі євреї жили.
Я чому, зокрема, запитую, а через повість «Стара фортеця»? Там є троє головних героїв, один поляк, Юзик, та, і двоє українців, а єврея серед них нема, хоча
нема.
Можна було... Це тому, що не спілкувалися реально, чи тому, що от не було там?
Ні, ну я ж кажу, от на тому острові, то що півостров, там дійсно, там була польська громада, була українська громада, росіяни, тому що на той час вже було дуже багато чиновників військових там. А євреї жили от в тих всіх при міських містечках, селах, які біля Кам'янця були. Ну, в принципі, як черта оседлості, то дозволялося. І ті ж самі євреї в самому Кам'янці були і купці, вони тримали магазини, вони займалися якоюсь там іншою діяльністю, відкривали фотоательє, кінотеатри, займалися там медичною практикою.
Яких втрат зазнала Хмельниччина людських під час Голодомору, а потім під час нацистської окупації?
Ну, тут треба сказати так, що до теперішнього часу ми знаємо, що нам точно цифри, на жаль, не по Голодомору, тому що не кажуть. Не тому, що не хочуть, тому що важко це все підрахувати. В архівах працюючи, я сам особисто бачив, що дійсно припадає пік на 32-33 рік смертності населення в селах. Але писали, помер там від якоїсь хвороби, від, там, ну, від старості, від чогось там. Тобто з'ясувати, від чого людина померла, це дуже важко. Але наша область мала таку специфіку під час Голодомору, вона була прикордонною. І тому все ж таки тут... Принаймні в прикордонних районах намагалися не допускати оцього Голодомору. Тому що ну, була навіть практика, хоч і ніби сталінський режим і жорсткий був, ну, беремо місто Волочиськ, там під Волочиськ. В неділю дозволявся базар спільний, відкривався кордон, і саме під час цього базару, це буквально на декілька годин, коли відкривався кордон, можна було поторгувати, і можна зустріти родичів було. Оце, що саме основне, я казав, що у нас села схожі з тернопільськими тільки через Бруч. І тому, звичайно, в цих населених пунктах, вірніше, районах ближче до кордону не давали проявів Голодомору, не займалися отою політикою, щоб забирати все у того селянина, для того, щоб не було під час спілкування якихось там не сказали тим на Західну Україну. Сергій... А от інші райони постраждали, хочу сказати.
Сергій Ясюмін, краєзнавець, історик. Ну, а тепер про... Ну, у нас залишається буквально півхвилини, але сконструюйте майбутню історію Хмельниччини.
О, майбутню історію Хмельниччини. Так. Я думаю, що наша область, фактично маючи такі потенціали, як туристичний, які все розкривається, розкривається, але до кінця не розкриється, все ж таки стане таким центром рекреації. Ну, у нас, наприклад, Подільський Товтер – це найбільший природний заповідник, який саме національний, тобто затверджений державою. І от в цьому напрямку…
Товтри чи Медобори?
Товтри, все ж таки Товтри. Медобори – це ми вже тернополяни там скажуть, але все ж таки Товтри. І от цей потенціал, я думаю, що має спрацювати, має розкритися, тому що вже ну, в нас не було великих підприємств, промисловість вона не пішла тут. Сільське господарство, зрозуміло, є, але от саме цей потенціал для нашої області. Я сподіваюся, що дійсно це буде область, куди будуть приїжджати всі мешканці України і за кордону з задоволенням проводити свій час. Вже в Кам'янець приїжджають, вже в Меджибіж приїжджають. Ще нам залишилося ще зробити декілька таких містечок, міст, де активно можна буде і відпочити, і побачити цей чудовий край.
Дякуємо вам, Сергій Ясюнін, історик, краєзнавець, кандидат історичних наук і провідний науковий співробітник Хмельницького обласного краєзнавчого музею.
Дякую.